Зәбур, 4-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Кыллы уен коралларында. Давыдның мәдхиясе. Ялваруларымны җавапсыз калдырма, и яклаучы Аллам. Кысынкы чагымда син миңа иркенлек бердең. Инде хәзер дә кызган, ашыдыгымны ишет. И адам балалары, миңа кара ягудан кайшан туктыйсыз? Юк барга күңелегезне биреп, кайшанга кадәр юлдашыгыз ялган булыр. Белегез ки, тугры кылын Раббы үзенә сыендырды. Кайшан гына дәшсәм дә ишетә ул мине. Куркып тетрәнегез, гынах кылмагыз. Төнлә ятакларыгызда тыныч кына уйланып ятыгыз. Тиеш булган корбаннарны китерегез һәм Раббыга сыйыныгыз. Безгә яхшылыкны кем эшләр дигәннәр күптер. Эй Раббы, безне йөзең балкышы белән нурландыр. Иген вә шәрәпка тиенгән кешеләрнең шатлыгы йөрәгемә син салган сөеништән күпкә кайтыштыр. Сау сәләмәт ятып йоклыймын, чөнки бары син, Раббы, мине иминлектә яшәтәсең.